Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braći i sestre, pomaže Bog, evo nas na početku novog izdanja emisije Pitajte sveštenika. Večeras će na naša pitanja odgovarati naš drag gost, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Bolje vas našao i vas da vas u dobro nalazi ako Bogca.
Hvala oče, i također ovo je 22. nedjelja po duhovima u kojoj smo na svetim bogosluženjima čuli evanđelsku priču o bogatašu i Lazaru, pa da vas zamolimo da nam protumačite sveto evanđelje koje se jutros čitalo na svetim službama Božji.
Evanđelje od Luke, ja uvijek pročitam tekst, pa onda malo poslije tumačim. Reče Gospod pričao, čovjek neki biješe bogati, oblačeš se pod firu i skupoćenu platno i veseljaše se svaki dan. A biješe neki siromah po imenu Lazar, koji ležaše ranja pred vratima njegovim. I želio je da se nasiti mrvama koje padahu s trpeze bogatoga. A još i psi dolažahu i lizahu rane njegove. A kad umrije siromah, odnesoše ga anđeli u naručje Avramovo, a umri i bogati i pokopaše ga. I kad biješe u adu, u mukama, podiže oči svoje i ugleda iz daleka Avrama i Lazara u naručju njegovom. I povika, oče Avrame, smiluj se na mene i pošalji mi Lazara, neka umoči vodu vrh od prsta svojega, da mi rašladi jezik jer se mučim u ovom plamenu. Avram reče, sinko, sjeti se da si ti primio dobra svoja u životu svome, a Lazara zla. A sad se on ovdje tješi, a ti se mučiš. Osim toga, među nama i vama je velika provalija. Te oni koji bi htjeli preći od ovud vama, ne mogu niti oni otuda k nama. Tada reče, molim te, oče, da ga pošalješ kući oca mojega. Ili imam petoricu braće, neka im posjeduči, da ne bi oni došli na ovo mjesto mučenja. Odgovorim Avram, oni imaju Mojsija i proroke, neka slušaju njih. A on reče, ne oče Avrame, nego ako im dođe neko iz mrtvih, pokajaće se. Avram mu odgovori, ako ne slušaju Mojsija i proroke, neće vjerovati nijako neko iz mrtvih vaskrsne. Ovo je čuvena jedna priča koju Gospod ispričao. Ovo sveto evanđelje u principu govori o tome kako će biti poslije smrti onima koji su svoj život lagodno proveli, kako će biti nagrađeni oni koji su se mučili u ovom životu. Međutim, mnogo značajnija stvar od toga je to što je u stvari ovo svjedočanstvo Hristovo da postoji ad, da postoji raj. Jer ima čak neki takozvani hrišćana koji to poriču. Naravno, ima neki čak i kovajagi pravoslavni teologa koji tu nešto čudno to tumače. Dakle, priča o bogatašu, o Lazaru i ovome siromahu, Lazaru Bogatašu je u stvari ta najveća svjetlost. Gospod Hristos je ispričao u priču i on govori o raju, dakle oni koji su u naručju Avramovom, a i onima koji su iza one provalije. Dakle, i tekako postoji i raj i pakao. Iako kažem, tu ima oni koji pokušavaju to da ospore i tako dalje. Međutim, ovo je najbolje svjedočanstvo. Inače, na ovu temu uglavnom svi koji nas slušaju znaju poprilično dosta. Međutim, ono što je ovdje u Svetom Evanđelju vrlo značajno, kad bogataš moli Avrama da pošalje Lazara, kaže, ima petoricu vraće, neka ode da im posvjedoči ovome, da će doći, ako žive kao on, da će doći na mjesto mučenja, a Avram odgovara, kaže, ne, kaže, imaju Mojsija i proroke. Kaže, ali oče Avrame, neće oni baš mnogo poslušati ni Mojsija, ni proroke, nego ako neko iz mrtvih dođe, pokajaće se. Avram im odgovori, ako ne slušaju Mojsija i proroke, neće vjerovati ako im neko iz mrtvih vaskrsne. To je najznačajnije mjesto u ovome, pored tog svjedočanstva gospodnjeg o postojanju raja i pakla. Ali ovo najznačajnije svjedočanstvo. Znate, ima ljudi koji kogu god da vide čude i čudesa i ne znam koje dokaze, oni imaju svi ljudi svoje mišljenje. Ja to znam bolje, to je ono najopasnije što se dešavalo ljudi. Ja pogotovo pamtim vremena kada je bio vulgarni ateizam, kada se dokazivalo kako nema Boga, kako popovi su to sve nešto izmislili da plaše narod paklom i da je zavaravaju nekim rajem i što ja znam. Mi koji smo starije generacije učili smo apologetiku i u apologetici se o tome učilo. Naravno, naši su se postali stručnjaci da ukinu apologetiku misleći da ona nije potrebna. Naravno, i danas se ni u bogoslovijama ni na teološkom fakultetu ne predaje apologetika, što je katastrofa. Ali, sada radimo, ima i među našim ljudima i to među mitrovnostnim glavama oni koji ne razmišljaju do kraja. Ali sada radimo, to je tako. Tako da kažem, u apologetici se govori mnogo toga što dokazuje vrlo logično mnoge stvari. Ali sami apologete su uvijek govorili, možemo mi iznijeti 1000 argumenata, 1000 dokaza ako neko neće da vjeruje. Onda džaba mu i dokazi, džaba mu i Mojsije, džaba mu i proroci. E tu je taj moment kad čovjek neće. Jedina stvar koju Bog ne može, to je da nas natjera da se spasemo. Znači, jedina stvar koju Bog sve može, ali ne može natjera ni tebe, ni mene, nikoga, da vjerujemo, da idemo u crkvu, da se spasavamo. On nam je dao slobodu i rekao, ako neko hoće da ide za mnom, neka uzme krst svoj i pođe za mnom. Dakle, tu nema prisiljavanja. Dakle, svako mora na zemlji da konačno razmisli pomalo i o smrtnoj uri i o ovom, da razmišlja o nečemu što nije samo ona puka površina, kao što recimo ovaj bogati čovjek kaže i veseljaše se svaki dan u žone u živo, ono, uopšte nije razmišljao, vidi onoga nesretnika Lazara, ali to njemu ništa nije govorilo i naravno čovjek se uljuljuška u nekim svojim u bogatstvu, ali ne mora biti bogatstvo. Slobode za ljude koji nisu ništa ni bogati, ali oni za Boga imaju neko svoje mišljenje. Ja mislim o tome i tome i oni za sve imaju svoje neko mišljenje. U redu je svakako pravo na svoje mišljenje. Ali, ako su posljedice nečijih prava da sutra dođe na onako mjesto na kako je došao onaj bogataš, onda je kasno tada za kajanje. I zato Avram kaže, imaju Mojsija i proroke. Neka njima vjeruju i neće doći na mjesto mučenja. A ako je neko iz mrtvih vaskrsne, neće oni vjerovati, jer će oni početi da izmišljaju. Ma, ovaj nije bio ni umro, kao što se govorilo kad su raspeli gospoda Hrista, sahranili i zatvorili grob. I kad je Hristos vaskrsao, odmah su Jevreji pustili laž kako su u stvari da nije on da li su ga učenici ukrali, da su ga odnijeli, a opet s druge strane imamo u nekim islamskim tumačenjima da u stvari Hristos nije bio umro na krst, nego samo obamro, pa je poslije oživio i tako dalje. Dakle, uvijek imate nekakva objašnjavanja, objašnjenja i dakle, nije dovoljno da neko iz mrtvih ustane pa da se vjeruje. Dakle, ovdje pitanje slobodne volje u stvari je, čitavo ovo evanđelje se bazira na tome koliko mi u stvari svoju slobodnu volju koristimo na dobro svoje i svoje okoline i na kraju na spasenje svoje duše ili koliko je zloupotrebljavamo na pogibo svoje duše. Tako da to bi bio osnovni smisao današnjih svetog evanđelja.
Ljubavi li čuti ili pesmu peva, ljubav niti broji, nit meri, nit neva. Ljubav prema Bogu, kako tajnu krije, otlič prema pesmi, ljubavi Božije. Hristos je stvarnost živa, Hristos je ljubav čista, Bog se ljubit me da, sam kroz živo Hrista. Hristos je stvarnost živa, Hristos je ljubav čista, Bog se ljubit me da, sam kroz živo Hrista. Ako Boga voliš, sve je drugo lako, lako volet ljude, stvorenje svako. Kada ljubav čuti, molitve se roje, a kada se glasi, hvalu Bogu poje. Hristos je stvarnost živa, Hristos je ljubav čista, Bog se ljubit me da, sam kroz živo Hrista. Hristos je stvarnost živa, Hristos je ljubav čista, Bog se ljubit me da, sam kroz živo Hrista. Večna, njom nebo govori. Kad se ljubav Bogu, sve višnje mu penje, svaka druga ljubav biva sažaljenje. Hristos je stvarno živa, Hristos je ljubav čista, Bog se ljubit me da, sem kroz živo Hrista. Hristos je stvarno živa, Hristos je ljubav čista, Bog se ljubit me da, sem kroz živo Hrista. Ljubav ili čuti, ili pesmu peva, ljubav niti broji, nit meri, nit neba. Ljubav nisu snovi, ljubav je java, ljubav nije mašta, to je stvarnost glavna. Hristos je stvarno živa, Hristos je ljubav čista, Bog se ljubit me da, sem kroz živo Hrista. Hristos je stvarno živa, Hristos je ljubav čista, Bog se ljubit me da, sem kroz živo Hrista. Thank you.
Pitajte sveštenika.
Oče, proslavit ćemo za 3 dana veliki praznik, praznik svetog apostola i evanđeliste Luke i praznik svetog Petra Cetinskog, da podsjetite naše slušaoce na ovu dvojicu velikih svetitelja i možda je prilika da još jednom, iako to često radimo u ovim našim emisijama i u programu našeg radija, podsjetite slušaoce na to kako je pravilno proslaviti krst.
31. oktobra po novom kalendaru proslavljamo svetog apostola Luku i svetog Petra Cetinskog. Svetog apostola Luka je naravno jedan od apostola iz kruga 70-orice. Nije bio unih 12 glavnih apostola. I on je od najplodnijih pisaca u crkvi. Apostol Pavle jedino više napisao od njega. On je pisao evanđelje i djela apostolska, tako da je apostol Luka bio neobično obrazovan, on je bio ljekar i dobar slikar. On je živopisao prvu ikonu Presvete Bogorodice, tako da to je, i dakle on je bio i ljekar i ikonopisac, odnosno slikar, a i pisac evanđelja i djela apostolskih. I apostol Luka je zaštitnik ljekara. Jedan divni apostol koji je ne samo u riječima propovjedao, nego je i napisao sve ono što je on, nešto je on i doživio, ali najveći dio onoga što je zapisao u evanđelju u stvari je prikupio iz slušajući druge apostole koji su pričali, prepričavali i one događaje kojima on nije prisustvovao. Za jedan događaj se pouzdano zna da se njemu desio jedno javljanje Vaskrsa Hrista. Naravno, došlo, kad su raspeli Gospoda, onda se desilo da je on, kao i ostali, uprašio se i on sa jednim svojim, sa jednim apostolom također, iz kruga 70-orice, Kleopom, požurio prema mjestu Emaus, to je od Jerusalima neki, tako par kilometara. I, kako ja znao, čini mi se 30 stadija. I usput čim se pridružio Gospod Hristos, ali oni nisu prepoznali. S obzirom da ono jevrejsko oblačenje sa onim raznim pokrivalima i preko glave i ono, i prosto kaže, njihovim očima nije bilo dano da ga vide. I i oni su usput razgovarali i oni pita, i oni kažu kako, eto, imali su učitelja, veliku proroku, čudotvorca, ali eto, desilo se da su ga razotpeli i onda oni su dolaze do Emausa i on, Hristos nastavlja da ide, oni ga zovu da ostane s njima, kaže, evo, primite se noć, da za noć i kad su sjeli da jedu, on prelomi hljeb kao na tajnoj večeri, kaže, i njima se otvoriše oči i prepoznaše ga. I, a on postaje za njih nevidljiv. Oni su komentarisali, zar da nije gorelo srce sve vrijeme dok su s njim razgovarali na putu. Međutim, oči su se otvorile tek kad je on prelomio hljeb, tako da i nama je to svima poruka i pouka. Da, jedino nam se oči mogu otvoriti za razumijevanje evanđelja kroz svetu tajnu pričešća i tako. To je krajnja poruka, naravno, toga događaja kad su apostoli vidjeli Vaskrsnog Hrista, Luka i Kleopa, ali o tome samo Luka piše i on piše, negdje se ne spominje svego, nego kada dva učenika iduš, ali Kleopu spominje, sebe ne spominje, dakle, on je bio taj koji će se ime ne spominje, jedino u Lukinom evanđelju se o tom događaju govori. Dakle, i naravno, apostol Luka, kao i svi apostoli, postradao je propovjedeći ih Božju, naravno, ali proslavio su Carstvo nebeskom. Mnogi ga slave kao krsnu slavu, zaštitnik i ljekara i vrlo poznati, proslavljen u čitavom hrišćanskom svijetu. Sveti Petar Cetinski, veliki svetitelj Srpske crkve, mitropolit crnogorski, skenderijski i brdski. U njegovo vrijeme su se brda pripojila tada Crnoj Gori koja je samo bila 4 nahije i veliki miratvorac koji je zavađena plemena mirio napisao bezbroj poslanica od kojih je nešto prikupljeno i objavljeno i veliki, veliki čudotvorac i u stvari tvorac Crne Gore kao i kao države, jer tek od vremena Svetog Petra Cetinjskog se govori o Crnoj Gori kao nekoj vrsti države, jer to je bilo još sva teokratija. Teokratija je kada je vladika zajedno i vladar. Mislim, on je bio netipičan vladar, on nije imao ni vojsku, nije imao ni policiju, on je vladao riječju jakom, ali ponekad kada ga ne bi slušali i klekvom. Tako da tog dana na Lučin dan proslavljamo i Svetog Petra Cetinjskog, a u Kotoru se nama, odnosno u Kotorskoj parohiji se podesilo da imamo i jednu i drugu crkvu, tako da mi služimo na dva mjesta, imamo crkvu Luke iz 12. vijeku u Kotoru iz 1195. koji gradio jedan Grk Mavrska Cafrangi, a imamo crkvu Svetog Petra Cetinjskog na Prčanju, koja je u stvari započeta onda kada su komunisti srušili Lovćensku kapelu, koja je bila prva crkva koja je posvećena Svetom Petru Cetinjskom, koji je njemu namijenio njegov sinovac, Petar II. Petrović Njegoš, ili ti Sveti Petar Lovćinski tajnovidac. Tako da, kad je srušena kapela na Lovćinu, mi smo uz Božju pomoć započeli gradnju crkve tri puta veće, ali u istom obliku, i onda danas samo se redovno služi, okupljaju se mještani, okupljaju se turisti, i što je najvažnije, imamo i vjeronauku, i dječji hor, i tako dalje. Dakle, mi na dva mjesta onda služimo, jedino što ne možemo da ispoštujemo da se osluži i bdenije, i tamo, i u Svetom Luki, tako da bdenije bude u crkvi Svetom Luke, ali recimo eto specifikum je, iako imamo naravno svoju, to bdenije se uvijek služi samo pri svijećama, da se malo prisjetimo onog vremena kako je to nekada bilo u starom Kotoru. Evo kad morao sam malo da se vratim na lokal. A vidim, bilo je pod pitanje kako se pravilno slavi krsna slava. Najpravilnije se krsna slava slavi tako što će čovjek srcem da proslavi svoga svetitelja. Zašto mu kažem? Potreban je krsni kolač, svijeća i malo vina. I to je krsna slava. Naravno, ne smeta da ima i koljivo. A zašto kažem ne smeta? Jer na našem terenu nije uobičajeno koljivo. Ali, dakle, to je u stvari pravilno slavljenje slava. Sad, naravno, kad bi neko me pitao, vidio sam tamo se negdje lomi kolač, sveštenik pjeva, evo, sve ti mučenici, sve je likuda. A onda, negdje drugo se vrši ovako, znači u Paštovićima, iako je to boka, drugčije se vrši obred nego recimo u okolini Kotora ili Hercegovačka strana i sve znam. Mi smo sačuvali vrlo stari jedan obred koji je vjerovatno najstariji obred iz vremena Svetog Save, gdje se svrstveni samo i sjeća jedan trougovi krsnog kolača isjeckaga i poslije propara i jehtenja prelije ga, dakle nema koljiva. Ali se pomenu i mrtvi u jehteniji u svakoj kući, a onda poslije za ručkom, čak preš kad počne ručak, onda domaćin sa domaćima i gostima lomi krsni kolač. U svoje vrijeme kad je bila proslava 800 godina crkve Svete Luke, desilo se da je bila Srđevdan i da je bila krsna slava glavnog sekretara Srpskog kreću društva jedinstva, gospodina Đurčića, koji je u obicu policu naš vrlo poštuje i cijeni, i on je vodi mitropolita pozvao na slavu, ali rekao, proslavit ćemo na bokeški način. Onako. I mitropolita je za prvi put vidio ovaj obred koji sam ja zatekao u Kotoru i koji praktikujemo. I ja sam pred mitropolita zašao taj obred, a onda kad je došlo vrijeme ručka, onda je išlo lomljenje kolača. Ja sam bio potpuno mitropolit, ja bez ljepi trahilja, sam kolač lomi domaćin sa onim ko su glavni gosti. U tom momentu on je sve mitropolita prelomio kolač kao najuglednijim gostom. I, dakle, sada da neko kaže, pravilnije je da se krsni kolač donese u crkvu, pa da tamo sveštenik izvrši obred. Nije pravilnije. Sve je pravilno. Na kraju krajeva ovaj obred sa lomljenjem, sa ovim pjevanjem i sve, to je obred koji je u srbijanski mitropolit, evo sad ne pada na pamet njegovo ime, negdje tamo 80. godina 19. vijeka smislio taj obred. Prosto to je svečani obred. Dakle, to je obred koji je koliko juče nastao. I sad neko da kaže da je taj obred pravilni, nije. Taj obred je vrlo pravilan i vrlo svečan. Naravno, tamo gdje može se on obavi, on se obavlja i to je dobro da se tako radi. Zato kaže pitanje kako je najpravilnije proslaviti slavu, zato sam odgovorio srcem i dušom. I krsni kolač, svijeća, malo vina i kanonski sveštenik da izvrši obred, pa koji god obred izvrši. Dakle, svi oni koji misle da slave slavu po kafanama ili im dođe nekakav mirašev tamo, onaj, da im baja nešto, ili on za Boga slavi slavu, a njemu ne treba pop. Ne slave ni svijeću, ne lome ni krsni kolač, nego sjednu da se najedu, napiju, to nije slava. I za Boga, ja znam, pamćim to vrijeme kada odreda, mi su pozivali sveštenike, on kao slavi slavu. I naravno, skupo se tamo, napiju se, da krkaju se i on misle da slava. To nije slava. Dakle, najpravilnije je slaviti slavu tako što ćemo se donijeti u crkvu imena da se pomenu na liturgiji toga dana. Naravno, pošto u uređenim parohijama, kod nas mi imamo imena svih parohijana i njihove žive i umrle, i mi samo ujutro na proskomidiji uzmemo te kartone na kojima piše i mi na svaku slavu pomenemo sva imena oni koji slave. Dakle, oni već učestvuju u liturgiji. Ja sam zatekao običaj, i to još poneko radi, da uoči slave svoje donesu u crkvu punje i proskore, donesu malo vina i prosvoru. I to je ujedno znak. Oče, ja slavim i pomeni moje kad donosi vino i prosvoru, to znači pomeni me na liturgiji. To je jedna od najvažnijih stvari. Naravno, to se polako izobičajilo. Međutim, ruku na srce, nije nam baš ni krivost izobičajilo. Dešavalo se da donesu prosvora malo, previše i da ne znamo šta da radimo s njima. Strdnu se, a greota ih je na drugčiji način upotrebljen nego da se upotrebe na liturgiji. Dakle, ali kažem, i to je sve bio dio onoga što je činilo, on je dolao, ili bi domaćin došao u crkvu, u oči slave, ili bi poslao sina ili nekoga, ali nikad to nisu slali nekoga bez veze, nije slao komšiju, nego on ode da da do znanja, se vidi da se on sprema i dušom i srcem za svoju krsnu slavu. I da sveštenika upozori, odnosno da neki ja ti skrene pažnju, evo tu sam, pomeni mene i moje na liturgiji i ja sam tu. I onda se pristupa onom obredu kakav je uobičajen u tom kraju. I potpuno je nebitno koja vrsta obreda će biti. Ali važno je da to bude kanonski sveštenik i da bude obred onakav kakav je zatečen na terenu. I zato ne treba prebrajati ili razbrajati, ovo je bolje, ono je gore. Da će donijeti krsni kolač da mu se preže u crkvi ili će sveštenik doći u kuću. Bolje je naravno sve što izdođe u kuću, jer na taj način se blagosilja kuća i to je teže sveštenicima. Ja znam, mi odbijemo noge, pogotovo Nikoljdanu, Jovendanu i ovim velikim slavama, ali tad recimo uzbude se ono kad proskomidiju vršimo, prosto toliko imena da mi poranimo zorom, jedan se od nas obuče i kao da počinje liturgija i pomenemo sva imena i pogotovo imena onih kojih više nema. Jer, recimo, za mojih gotovo 50 godina službe, Bog zna koliko porodica se ili iselilo, ili su nestale, ali ostali su njihovi podaci, njihova imena i osnovni red tih ljudi se sjetiti, pogotovo dragih ljudi, recimo, pogotovo iz mojih početaka. I uvijek ja te pominjem. I naravno, ja imam emocije, ovi drugi bi samo pročitali imena kao imena, ali kad ja imam emocije i sjećam se ti dragi ljudi i naravno ustanovnije ih pomenem nego što bi to neko drugi uradio. Dakle, tu ima mnogo aspekata kako se doslavi slava i kako se srcem i cijelom dušom proslavlja zaštitnik našeg doma. Najgora varijanta je samo spremiti ručak i sjesti, jesti, piti, a ovamo ima svađe u porodici, nisu izmirila braća, nisu je, to je ono što je, što je sadašnja nekakva držost zbilja, mnogi među sobom ne govore, i a krstoslav je prilika da se to sve izmiri, izbriše, jer krstoslav objedinjuje porodicu, objedinjuje ljude. Tako da krstoslav uzgled bude rečeno ima samo srpski narod, tako da kad vidite recimo katolike koji slave krstno, oni kažu krstno ime, to znači su bili nekada pravoslavni, ali su bili Srbi. O sada kad Montenegrini kažu kako ime krstoslavu, a kažu da nisu Srbi, ja ništa ne kažem, nego samo kažem da se ta krsta slava nije dokaz ko su bili tvoji preci i tako dalje. Ali što da radimo? Svaki ima pravo na svoju, evo, malo prije sam govorio o slobodnoj volji, svaki ima pravo na svoju istinu, ali i na svoju glupost. Tako da, dakle, krsna slava se slavi prije svega, najvažnija stvar je krsni kolač koji se lomi za ručkom i svijeća koja gori za one koji su naše pokojne, za nas koji smo sada i za one koji će ako Bog da doći. Tako da ta svijeća objedinjuje i nikad se ne duva, ne gasi se, nego se smiri sa malo hljeba i vina, jer ona možda dogori, ali dogodne će goreti druga svijeća, dakle nikad se ne gasi duvanjem svijeća slavska, nego se smiri sa malo hljeba i vina i tako će doći nova svijeća, kao što će doći nove generacije, i tako dalje. Tako da je to simbol našeg trajanja. Pomislit ćemo se svojih predaka, molimo se Bogu za nas koji smo sad i za one koji će ako Bog da doći. To je pravilno slavljenje slave, kad se u tome duhu slavi. A ono opijanje, prežderavanje, to nije krsna slava.
Pitajte sveštenika.
Oče, evo sa ovih uvodnih tema da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Prije toga da podsjetimo vas, dragi naši slušalci koji ste se kasnije uključili. Ovo je emisija Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Oče, evo prvog pitanja za večeras. Slušalac pita šta mislite o vježbama joge.
Joga je u krajnjoj konsekvenciji vodi prema demoniji. Tako da crkva ima negativno mišljenje o jogi. Naravno, ono što sigurno crkva neće zabraniti nekome je da malo se koncentriše, jer joga može malo da poveća koncentraciju kod čovjeka. Međutim, da vam kažem, ako je krajnja konsekvenca kroz jogu da se ode u neko pagansko, istočnjačko vjerovanje, crkva ima negativan odnos prema jogi.
Sljedeće pitanje, oče, kako se boriti protiv depresije i napada panike, redovnim molitvama ili pročitati neki akatist ili psaltir i postoji li neki drugi, pita slušalac, borbeni duhovni plan?
Sve to treba raditi što piše, ali što kaže naš slušalac ili slušateljka, ali depresija je bolest. Naravno, ona može bude izazvana i nekim grijesima i tako dalje. Napadi panike također. I postoje vrlo kvalitetni medikamenti koji mogu da ublaže onaj najteži oblik i depresije i napada panike. A uz to molitva neobično pomaže, jer molitva je pobožan razgovor naše duše sa Bogom. I naravno, uz medikamente, uz lijekove, dakle, koji su u mnogo situacija, znam dosta o tome, imam u praksi dosta toga, koliko god da se neko trudio samo molitvom, to samo u početnim fazama može se otkloniti i to neko koji ima vrlo jaku i vrlo koncentrisanu molitvu može otkloniti. Međutim, depresija dođe, razne vrste depresije postoje. I depresija i napadi panike su liječivi, nisu neizlječive bolesti. Ako se zapusti, naravno, to onda može bude neizlječivo, ali, dakle, nije grijeh uzeti tablete koje dobar psihijatar preporuči. Nije sramota otići kod psihijatra. Dakle, depresija se liječi, a onda uz one tablete koje da ljekar, to i sam ili kad ja poznajem neke psihijatre s kojima sarađujem, oni su vrlo svjesni koliko tim ljudima kojima daju tablete, ako su ujedno vjerujući, koliko brže se izliječe ako uz tablete i čitaju i akatiste i molitve i ne postoji neka tipik koje molitve se čitaju za ovu ili onu bolest. Ne, prosto se treba moliti iskreno, srcem, može dovoljno ponekad ponavljati slava ti Bože naš, Bože pomozi, ili Gospodi se Hriste, Sine Bože pomili me grešno. Tako da, jednostavno, najvažnije u svemu tome se od srca moliti Bogu, a onda će nestati i depresija, nestati i napadi panike. Međutim, teško je vjerovati, naravno, Bogu je sve moguće, ali da klasični napadi panike i klasična depresija koji su bolest, mora se desiti čudo da se samo molitvom izliče. Međutim, postoje vrlo efikasni lijekovi to su jednostavno bolesti koji se liječe kao svaka druga bolest i nije sramota otići kod psihijatra i tražiti lijekove, tražiti antidepresive i lijekove za napade panike.
Oče, naš slušalac pita kakav je stav crkve prema poremećaju rodnog identiteta, promjeni pola, šta crkva misli o tome, da li postoje osobe koje su u crkvi, a da su promijenile pol i da li crkva prihvata različitosti ako su medicinski opravdane?
crkva u takvim nekim slučaju, pa crkva se naravno nije nigdje nekim kanonom izjasnila po tom pitanju, jer to, ta tema je otvorena tek nedavno. Ja sam poznavao recimo profesora Perovića, čuvenoga, koji je prvi kod nas počeo da mijenja pol. On je bio izuzetni, jedan hirurg, sveštenički sin, koji je prvi počeo i bio je neobično uspješan u tome. I ja sam prvi put tada razmišljao tu temu, tako da ovo što ću sada kažem, prosto to je moje razmišljanje i ne treba to prihvatiti kao nekakav stav crkve, jer ja sam nisam crkva, ali imam pravo na svoje mišljenje. Recimo, on je recimo mijenjao ne iz hira nečega, ali neko jednostavno se osjeća ženom, a ima atribute muške. Jednostavno, ako je to moguće korigovati hiruškim putem i ta osoba nastavi da živi časno, to je onda dozvoljeno. I pogotovo ako se stvore mogućnosti rađanja i tako dalje, a na to se naravno išlo. Dakle, jer desi se ponekad poneka anomalija i ako je moguće to hiruški ostraniti, kao i sve drugo, onda crkva se neće protiviti. Nema nekakvog pozitivnog kanona koji kaže da to može. Nije nikada bilo predmetom razmatranja na Vaseljenski sabor. To nije bila tema. Naravno, može jednog dana biti tema, ali vjerovatno i u starini bilo takvih stvari, ali jednostavno o tome, tim se crkva nije tada bavila. Međutim, pošto danas mnogo toga ima, ono što bi bilo jedino najopasnije, da neko to uradi iz hira, iz prosto čistoga nekoga svoga ćefa, pa da malo se igra ovoga i onoga. To, kao što se bi dozvoljavaju mnogi da koriguju. Druga stvar je da neko ima razbije nos, pa mora da koriguje, pa izvrši operaciju, korekciju nose. Ali onakve korekcije, takozvana estetska hirurgija koja izmijeni potpuno čovjek, to već ulazi u neku potpuno drugu sferu, ne vidim da napadam ni da kritikujem, ali to je otprilike pomalo kao da se rugamo sa onim što nam je Bog dao. Mi znamo to bolje od Boga. I kaže, druga stvar je, negdje je došlo do anomalije koje je moguće hiruški ostraniti, onda se to uradi. Tako da pod to bi trebalo podvesti i ovo pitanje, užasno delikatno, i tu ima nijansi takvih da je o tome vrlo teško se govori načelno. Evo ja ni ovoliko ne bi odgovorio na to pitanje da nisam poznao profesora Perovića i da nisam iz njegovih usta ponešto čuo koliko je neko bio nesrećan do hiruške intervencije i koliko je poslije bio normalan ili normalna poslije hiruške intervencije.
Samo tebe, željna mu je duša, nemoj
Pitajte sveštenika.
Očuje slušalac pita kako treba da se postavimo prema bolestima.
Bolesti su najčešće posljedica grijeha, ali ima bolesti. Odmah će se postaviti pitanje, eto, razboli se malo dijete ili rodi se dijete defekt. Međutim, kaže na jednom mjestu, kaže, da li sagreši on ili roditelj nego što se rodi slijep. Dakle, bolesti su posljedica uopšte grijeha. Bolesti nije bilo dokle Adam i Eva nisu pali. Bolesti su došle kao posljedica grijeha generalno. Tako da ne mora svaka bolest biti posljedica ličnog grijeha. I naravno, prema bolesti treba postaviti kao nečemu što je mnogo puta nas Bog opominje bolešću. Da i prihvatimo i da kroz tu bolest na neki način očistimo, da nas malo iz nekakve naše lagodnosti svakodnevne, da nas malo trgne. Ponekad bolest dođe po dopuštenju Božijem prosto da nas opomene za nešto. Nekada je to posljedica našeg, neko ko je alkoholičar pa zaradi cirozu jetre, to je direktna posljedica alkoholizma. Neko se drogira, pa onda naravno poslije ne može normalno živi. To su sve, ali to su najdirektnije posljedice konkretnog grijeha, konkretnog našeg činjenja. Ili recimo, znamo da nešto će da naškodi, a mi upravo tako radimo. Idemo neodjeveni po cikli zimi. To je druga stvar. Neko ko nema ili se zatekne u situaciji, to je nešto drugo, pa se prehladi, ali svjesno ići po hladnoći, bos, go, to naravno, sve to ulazi u neku vrstu mini samoubistva. Dakle, uvijek na taj način navlačimo na sebe tim svojim činjenjem, dakle, u slučaju grijehom ili pogrešnim postupanjem navlačimo na sebe bolest. Tako da kažem, i naravno, prema bolesti uvijek treba posmatrati da li je to neka opomena od Boga, da li nam je data kao mogućnost da se popravimo, da iz nje povučemo neku pouku. To je, recimo, najčešće bi bilo kako treba shvatiti bolest. Shvatiti je kao da je pod dopuštenjem Božijem radi našega dobra, radi našeg spasenja.
Oče momo, evo i sljedećeg pitanja. Kaže slušateljka, čula je da je gordost majka svim grijesima. Da li znači da čovjek svaki grijeh čini zbog gordosti? Naprimjer, ako zavidi i gnjevi se na nekog, sigurno je u grijehu gordosti.
I sam Satana je zbog gordosti pao. Tako je i nastao grijeh. Satanail je bio arhangel koliko i Mihail ili Gavril ili Rafael. Međutim, on je u svom gordoumlju, on ima slobodnu volju, kao svi, i on je u svom gordoumlju htio nešto više od onoga što mu je Bog dao, dao mu je najviše. E, on je htio više od toga i ta gordeljiva misao koja je došla kod njega, stvorila od njega antipod, koliko je bio dobri arhanđeli, on je postao suprotnost i suprotstavio se direktno Bogu. Dakle, gordost je u stvari mati svih grijeha. Tako je, gordost je Satana ili postao Satana, dakle, postao đavo i svi oni anđeli bivši koji su pošli za njim. I tako da imamo Satanu i sve njegove sluge na ovome svijetu. Iz gordosti niču svi drugi grijehovi, uključuju čak i neke, recimo blud, rekao bi čovjek, pa kakve to veze ima sa gordošću? Ima. Dakle, negdje kad čovjek počne kroz gordost da već se nešto raspravlja, on relativizuje nešto u životu, on će relativizovati to zapovijest Božiju ne čini preljubu ili recimo blud. Jednostavno, sve relativizuje, on to zna malo bolje. Pa šta, i drugima su dešava, mogu i ja. Dakle, sve kad se sve to prođe kroz neku gordeljivu misao i nekako gordeljivo razmišljanje tog čovjeka koji opravdava sebe da bi uradio neki grijeh i nalazi logiku. A da ne kažem koliko je to opasno kad to se sma, ma to je, on je, evo sad kad već govorimo o bludu, ma on je glavni da, se ne muškarčina, da kako da on to može. E, kad se prihvati tako nešto, i onaj koji priča, i onaj koji radi, to je strašno. Sve to iza toga stoji gordoumlje. Naravno, pogotovo u našem današnjem vremenu, gledam amerikanizaciju, sve je podređeno nekakvome, kako će neko da izgleda, kako će neko, da se tamo nekome dopadne, i onda tako dolazi i do tih hiruških nekih intervencija. Na jednom mjestu je apostol Pavle kaže, kad je bilo riječi o tome da li je neko, da li neko treba osuđivati zbog toga šta radi, kako radi, i kaže, ma ko si ti da sudiš tuđemu služi, on svome gospodaru stoji ili pada, ali će stajati jer gospod kada da ga pridrži. Dakle, niti treba pustiti gordu umlju, ali ne treba ni neko koji je pozitivan da sebi dozvoli da kritikuje onoga koji je u gordu umlju, jer će kritikujući njega suditi tuđen služi koji u svome gospodaru stoji ili pada. A na drugom mjestu apostol Pavle kaže, govori o tome kako, ali kaže, kad je riječ bilo o staranju, o tijelu, kaže. Ali kaže, ne starajte se o tijelu tako da se rode grešne želje. A sve to drugo govori o tome kako se treba starati o svom tijelu kao hramu Duha Svetoga. Dakle, briga o tijelu je vrlo bitna, ali kao hramu Duha Svetoga. Kaže, ali ne starajte se, kaže, o tijelu tako da se rode grešne želje. A Amerikanci upravo sve rade da se rode grešne želje. Čak postoje stimulansi razni za Boga da bi neko imao veće želje u određenim stvarima koje same po sebi su grije. Tako da iz gordosti mnogo toga dolazi, da ne kažem da svi grijesi su proizilaze iz gordosti.
Slušatelj Toče Momo kaže da je ispovijedila grijeh, pa ako joj se desi da ponovi isti, da li opet treba da ga ispovijedi ili da se moli Bogu da joj oprosti i da se trudi da taj grijeh više ne ponavlja?
Treba ga ponovo ispovijediti. Treba se truditi da se ne ponavlja, ali ako se ponovi, treba ga ponovo ispovijediti. Treba ga ponovo ispovijediti. Obavezno treba ponovo ispovijediti, pogotovo ako se radi o nečemu ozbiljnijem. Obavezno treba ispovijediti.
Koja je oče razlika između poštovanja i dodvorivanja, ulizivanja, i kako to prepoznati na ispravan način?
Poštovanje svako vidi, a kad neko unaoko obigra, ako neko oko nekih funkcionera laska im, to je vrlo uočljivo i to se vrlo brzo može prepoznati. I prosto čovjek prestane da bude ja, da prestane da bude onaj koji je od tog silnog ulizivanja uvlačenje, kako to narod kaže. Pokazivanje poštovanja može bude vrlo, ne mora da bude sa nekim vidljivim znacima. Samo, ali to se primijeti. Kad neko nekoga stvarno poštuje, to se i vidi i primijeti. Tako da poštovanje je duboka stvar i to se vidi golim okom. A ako neko pokušava da pokaže svoje poštovanje nekim laskanjem, to prije svega nervira i smeta onome kome se to upućuje. Nažalost, ako ima ljudi kojima to ovako i laska, kad se tako neko primiče, ali to govori o tom čovjeku da nije baš nešto novo kvalitetan ako mu laskanja prijaju. Tako da, poštovanje se pokazuje dušom i srcem, i ako je moguće to pokazati dijelom na neki način, bez velike priče, to je najbolji način pokazati poštovanja, a sve ono, kaže, ako, a mnogo riječi, kaže, a sve što je preko toga, od zla je. Dakle, vrlo se lako prepoznaje laskanje i to dodvoravanje i to neiskreno, neiskreni način pokazivanja kobajagi poštovanja, a i ti koji vole da im se laska, malo ne su isti kao oni koji im laskaju. Međutim, govorimo o poštovanju iskrenom prema roditelju, prema svešteniku, prema episkopu, prema nekom tamo šefu. Poštovanje je poštovanje, a dodvoravanje, to je neka taktika i koja unižava i onoga koji to radi i onoga kome se to radi. Tako da ni jedno ni drugo nije dobro.
Evo, oče, slušalac je zamolio da date savjet za odgajanje djece, osim redovnih odlazaka na službe u crkvu, na koji još način upoznavati djecu s osnovama pravoslavlja?
To je najteže pitanje koje mi je neko mogu postaviti. Ja sam, hvala Bogu, vaspitali i djecu, koji su već odrasli ljudi. Sad pokušavam da pomognem svoje djeci da vaspitavaju svoju djecu, unučad moju. To je nešto što je u naše vrijeme jedna od najtežih mogućih stvari. U neka ranija vremena je bilo to mnogo lakše, jer postojali su i autoriteti, i na kraju krajeva i školstvo je bilo drukčije, sve nekako bilo drukčije. Sad se sve prosulo, sad gledate tu djecu koja samo nosaju telefone i niko ni s kim ne priča, nego samo u telefone i gledao sam mladić i djevojka sjede za stolom i među da razgovaraju, brkaju jedno i drugo po telefonu. Jednostavno, prosto to za nas koji smo ajde, neka nas smataju staromodnim, ali to meni nije normalno, nije nikom normalno da se ne odvajaju od tih svojih telefona, jer oni više neće ništa pamte, naravno, jer sve imaju telefonu i oni će na kraju se pojaviti kao u mnogo čemu ne znali. Sad kažem, govorimo o vaspitanju. U takvoj situaciji bilo je komplikovano i recimo sad doći i tom djetetu oteti telefon, to bi bilo vrlo nepedagoški. Međutim, treba s djecom razgovarati i na nefin način ako sada namjerno sam taj telefon pomenuo kao nešto što je sada najaktualnije. Ajdemo sad, sad telefon nećeš koristiti toliko sati, ajmo sad da učiš, ajmo sad ćemo idemo da u crkvu, ajde da pročitaš ovo ono i na kraju. Dakle, isti taj telefon upotrebiti jer tamo je postoje razne stvari koje mogu da se nađu i bogougodne. Dakle, ovo bi bio nekakav najmoderniji način vaspitanja djece. Jer kažem, u ovoj situaciji sada, jer gledam, mi sad program vjeronauke prilagođavamo ovom vremenu najnovijem, jer sva ta djeca koja dođu na vjeronauku, koja dođu potpuno po svojoj slobodnoj volji, koji su roditelji poslali, dakle, nikakav nije obavezni čas i tako dalje, dođu, ali dovoljno je da neko od njih nešto kaže što je njima interesantno na tim njihovim telefonima, pa da budu dekoncentrisani, onda i oni uzmu da brkaju. Naravno, tad je učitelj sigurno ne zabranjuje banalno. Nemojte, molim vas, razgovaramo o tome i tome. Dakle, nimalo nije jednostavno danas učiniti, ali nije nemoguće, jer Gospod je došao i svoju nauku donio za sve generacije. To, kako sam ja počeo da odgovorim, ispalo bi da u naše vrijeme nije moguće. Vrlo je moguće u naše vrijeme vaspitavati djecu da budu, da žive bogugodnim životom. Ali ne treba naglo ići sa tim da se poništava ono što je sada aktualno. Da recimo, ako je roditeljima bilo svakako da su roditelji u nekakvim drugčijim vremenima živjeli, pa nije bilo, ajde recimo, imate određeni roditelji koji su imali mobilni telefon kad su bili još nisu imali djecu. Ali danas je sve to otišlo dalje. Dakle, oni moraju da razumiju ovo što je sad nekakav uslovno rečeno napredak i da ga prilagode prema onome kako bi to moglo da bude duše polezno, a da opet se ne uskraćuje i ne, prosto da se banalno ne uskraćuje slobodna volja toj djeci da biraju ono što će da rade. Dakle, pomoći im da izaberu Hrista kao svoj put, istinu i život. Tako da to je sad pitanje svih pitanja i treba biti vrlo mudar i uporno prizivati Gospoda, pomozi jak i nejakome, jer kada nam je Gospod dao djecu, sigurno i u našem vremenu će naći načina da će nam mudrost i usta da tu djecu vaspitavamo u duhu istine i evanđelja. Dakle, samo se treba moliti onome koji je nas stvorio, koji nam je dao djecu, da nas umudri kako da vaspitamo djecu. To je jedini put, jer Gospod je obećao, ja ću vam dati razum i usta. A njemu se apsolutno može i mora vjerovati.
Pitajte sveštenika.
Evo, oče, da izdvojimo još jedno pitanje za večeras. Zašto se kaže, šta znači riječi da je porodica mala crkva?
Porodica, kad je normalna, to je zaista mala crkva. U porodici ima hijerarhija. Otac, majka, sin, ćerka, unučad. Dakle, tu postoji otprilike kao u crkvi. Episkop, sveštenik, narod Boži i tako dalje. Dakle, i u crkvi ima svako neko svoje zaduženje. Dakle, crkva je čak i tako, na takav način postavljena, ali porodica je mala crkva utoliko što se u toj porodici vaspitanje kreće od roditelja koji sami svojim primjerom pokazuju kako oni pokazuju svoj primjer kako žive kao časni ljudi. I djeca uče i onda kao posljedica sveg tog načina života i toga u te unutrašnje harmonije, oni i tako odlaze i u crkvu, tamo u široj zajednici se uključuju u širu zajednicu i na svetoj liturgiji se skupi češćuju. A u kući, kad ustanu da se prekrste pred ručak, i to je učestvovanje u trpezi gospodnjoj, jer kaže i kad jedete i pijete, sve u slavu Božu činite. Dakle, i kad se uspostavi taj poredak u kući, da se zna ko je ko koga sluša, a onaj koji naređuje neće naređivati grubo, neće naređivati oštro, ali će biti autoritet. Dakle, porodica je mala crkva, ako ima sve atribute normalne porodice koja potpuno prirodno samo prenese atmosferu iz kuće u crkvu, odnosno crkvenu atmosferu prenese u kuću. To je, tad je porodica domaća crkva.
Oče momo, hvala vam na ovoj emisiji.
Bogu neka je slava i hvala.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Svoja pitanja postavljajte nam na broj telefona 020-228-555, 068-041-045, porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Do sljedeće emisije za 7 dana želimo vam svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom.